Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želim, moje ime je Žikica Simić, ovo je emisija Leto u gradu koja će ići svakog dana od ponedeljka do četvrtka u ovom terminu od 12 do 1, neki muzički intermeco, zapravo rock intermeco, to je otprilike suština ove emisije, cool muzika za dugo toplo leto, to je naš slogan i sa tim sloganom u glavi smo i koncipirali našu današnju emisiju koju je otvorio Peter Kay s pesmom Don't Knock at My Door, koja se nalazi na jednom tribute albumu koji se nedavno pojavio, a koji je posvećen jednom manje poznatom, ali sjajnom muzičaru koji se zove Joyce Pampinato, a sve to pod zajedničkim imenom Sweet Relief. To je neka udruga, organizacija koja pomaže bolesnim rock muzičarima. Kao što znate, u svetu rock muzičari nemaju nikakvo osiguranje, ni zdravstveno, ni bilo kakvo drugo, i kada se nađu u nekoj teškoj životnoj situaciji, zdravstvenoj ili bilo kakvoj, onda su nekako prepušteni sami sebi, ali tu su njihove kolege da se udruže, da im pomognu, da organizuju neke dobrotvorne akcije, da snime ploču kojom će prikupiti novac. Tako se desilo i ovog puta kada je bio u pitanju Joyce Pampinato. Inače, on je basista, bio u jednoj grupi koja se zove NRBQ i za koji dobri poznavaci rock muzike kažu da je najbolje skrivena tajna američkog roka. U svetu popularne muzike je postao nekako poznat kada je zapravo Keith Richards krenuo pažnju na njega, kada ga je angažao u nekim svojim važnim projektima, pre svega za onaj dokumentarni film koji je bio posvećen Chucku Berryju. Joyce Pampinato je na tom u tom filmu svirao bas gitaru u onim pesmama koje su služile kao ilustracija, a i kasnije na nekim solo projektima Keitha Richardsa. I kada je bilo vreme da Rolling Stones nađu novog basistu, onda je izbor Keitha Richardsa bio Joey Spampinato, ali naravno preovladao je onaj drugo mišljenje, ono koje zastupa Mick Jagger, i tako da je Daryl Jones postao basista u sastavu Rolling Stonesa, ali prijateljstvo između Keitha Richardsa i Joeya Spampinata je ostalo i dalje, i to je prijateljstvo koje povezuje dvojicu sjajnih muzičara koji imaju taj neki ugrađeni osjećaj za autentičnu rock muziku, što ćete se i uveriti slušajući ovaj naš današnji izbor sa tog tribute albuma koji se inače zove Party for Joy, a Sweet Relief Tribute to Joey Spampinato. Čućemo još dve pesme. Prvo njih će biti Like Locomotive, izvešće je Ben Harper u pratnji jedne zaista izuzetne ekipe muzičara u kojoj su Keith Richards, Charlie Musselwhite, legendarni virtuoz na usnoj harmoniki, Don Voss, čovjek koji je producent nekih najznačajnijih ploča, Don Heffington, također slavni bubnjar, i Ben Montench, virtuoz na klavijaturi, čije smo ime videli na brojnim pločama. Ta ekipa će nam izvesti pesmu Like Locomotive, a odmah potom ćemo čuti isto jedan sastav koji je nastao tako što se grupa poznatih muzičara okupila oko tog projekta koji ima ime Minus Five. Oni će nam izvesti pesmu Don't She Look Good. U okviru tog projekta svira Scott McCoffey iz sastava Young Fresh Fellows, a tu su i Peter Buck i Mike Mills. Znači, to je mala moja govorancija na početku večerašnje emisije, ali evo ja završavam i prepuštam vas sjajnoj rock muzici, cool muzika za dugo toplo leto. Ovo su Ben Harper, Keith Richards i ekipa, pesma se zove Like Locomotive. Keep a rhythm going. U prvom delu današnjeg izdanja Emisije Leto u gradu slušamo muziku koja se našla na jednom tribute albumu koji se nedavno pojavio pod imenom Party for Joy. Album je napravljen tako što su poznati rock muzičari odsvirali pesme koje je iskomponovao Joey Spampinato, inače basista manje poznate grupe NRBQ, za koju su mnogi rekli da je najbolje skrivena tajna američkog roka. Čuli smo u prethodnom segmentu dve pesme, ova koja se upravo završila, ona se zove Don't She Look Good, izvoje je ad hoc sastav Minus Five, koji predvodi Scott McAfee iz sastava Young Fresh Fellows, a s njim su bili Peter Buck i Mike Mills iz grupe R.E.M. Pre toga smo čuli numeru koja se zove koja se zvala kao lokomotiva i koja otprilike je i objasnila kako ova naša emisija danas juri kroz ovaj vreli letnji dan kao neka poludova lokomotiva. Izvao je Ben Harper zajedno sa jednom vrlo zanimljivom ekipom muzičara u kojoj su Keith Richards, Charlie Musselwhite, Don Was, Don Heffington i Ben Montench bili. Joey Spampinato je rekao jako zanimljiv lik. Neko je nekad napisao da se Paul McCartney nije rodio u Liverpoolu, nego da se rodio u Bronxu, njujorškom, onda bi on bio Joey Spampinato. To je ta vrsta talenta, ta vrsta muzičkog angažmana. Naime, on je bio i odličan kompozitor i sjajno svirao tu bas gitaru i sad ćemo čuti dve njegove pesme sa njegovim matičnim bendom NRBQ. To su pesme koje se zovu How Can I Make You Love Me i My Girlfriend's Pretty, i to otprilike zvuči kao neke izgubljene pesme Beatlesa. Ovo su NRBQ sa sve svojim poznatim basistom Joeyom Spampinatom u današnjem izdanju emisije Leto u gradu. What could I do? What could I say? What could I do to make you love me? What could I do? What could I do? What could I say? Oh, what could I do to make you love me? What could I do? What could I do? What could I say? Oh, Ovo je bila grupa koja se retko sluša na našim radio talasima, NRBQ je njihov naslov, ta skraćenica se zapravo odnosi, iza nje se krije i njihovo ime, New Rhythm and Blues Quartet, ili kako neki kažu Quintet. Mi smo čuli pesmu My Girlfriend's Pretty, koju je napisao Joyce Pampinato i pre toga također njegovu pesmu How Can I Make You Love Me. Ovaj prvi deo današnjeg izdanja Visi leto u gradu bio je posvećen muzici Joa Spempinata, a sve to zbog tog projekta koji je ta organizacija Sweet Relief napravila, na kojoj su poznati muzičari odsvirali pesme Joa Spempinata, najbolje skupili neki novac da mu pomognu u tešku životnu situaciju u kojoj se u ovom trenutku nalazi. Ta organizacija Sweet Relief deluje već dugo, imala je već tri projekta sličnog, odnosno istog ovako pedigrea kao i ovaj o kojem danas govorimo. Prvi je bio tamo negde početkom 90. godina, bio je to projekat posvećen pevačici Victoria Williams, koja u to vreme zaista bila jedno izuzetno i ekskluzivno ime u rock muzici, koja je takođe bila u teškoj životnoj situaciji, takođe napravljen taj zanimljiv projekat i mnoge grupe su odsvirale pesme Victoria Williams tom prilikom. Ja sam ovog puta odabrao da čujemo pesmu Summer of Drugs, to je jedna jako važna pesma u mom, kako bi se reklo, radijskom odrastanju i u mom nekom učenju zanata prezentacije roka preko radija. čućemo kako tu, inače, legendarnu pesmu Victoria Williams izvodi sastav koji je bio jako popularan tamo u doba MTV-a, a koji se zove Soul Asylum.
Copperhead snake in the woods behind the house. And nobody was home, so I grabbed her foot and I sucked that poison out. Sister got better in a month or two when the swelling it went down. I'd started off my teenage years with a poison in my mouth. And we were too young to be hippies, missed out on the love. We turned to a teen in the late 70s in the summer of the drugs. Mama and Daddy could never understand, their life was never dull. Monsters need their makers, and they were too young to be hippies. They missed out on the love. They learned from the teens of the late 70s in the summer of the drugs. Boys and girls in every town, Sandman spread life movies. Girls and boys went away and came back empty after a weekend. Talk on the phone consisted of the hushed voices speaking.
Bio sastav Soul Asylum, jedna od, kako bih rekao, najvećih grupa tamo 80-ih i 90-ih godina prošlog veka. Čuli smo i kako pevaju pesmu Victoria Williams, Summer of Drugs, sa jednog tribute albuma posvećenoj Victoria Williams, koja je izašla 1993. godine u produkciji organizacije Sweet Relief, koja eto sebi stavila u zadatak da se bavi prikupljanjem novčane pomoći za životno ugrožene rock muzičare. Odmah nekoliko godina kasnije, zapravo 1996. se pojavio još jedan takav album pod etiketom Sweet Relief. Ovog puta je bio posvećen Viku Česnatu, takođe jednom veoma zanimljivom autoru. Dosta smo pričali o njemu na ovim talasima, čoveku koji je stvarno obeležio jedan period u istoriji rock muzike. Vi ćemo sada čuti kako su na tom projektu Sweet Relief 2 Gravity of the Situation izveli tu pesmu Nancy Griffith i sastav Hootie and the Blowfish. Sjajno su to uradili i ono potom sa trećeg projekta Sweet Relief ćemo čuti kako poznati njujorški kant-autor Joseph Arthur izvodi jednu od najlepših pesama valjda koje su napisane u rock muzici, a koja se zove If I Needed You, a koja je naravno napisao Townes Van Zandt. Joseph Arthur je poznat po brojnim sjajnim pločama, a boga mi po izuzetnom slikarskom talentu, a onaj njegov album posvećen pesmama Lou Reeda je stvarno jedno remek delo koje ne može da se zaobiđe. Mi ćemo ga čuti kako peva pesmu Townesa Van Zanta If I Needed You, ali pre nego što on zapeva slušamo Nancy Griffith zajedno sa sastavom Hootie and the Blowfish u pesmi Vika Česnata Gravity of the Situation.
Thank you. Radio Beograd 2.
I showed her how to lay her lily hand in mine. Looping Lilla Green, she's a sight to see and a treasure for the poor to find. If I needed you, would you come to me? Would you come to me and ease my pain? If you needed me, I would come to you. I'd swim the seas for to ease your pain.
Bila sjajna pesma Town Savant Zanta If I Needed You u dosta zanimljivom aranžmanu Josepha Artura, a pre toga smo čuli i Nancy Griffith i sastav Hootie and the Blowfish u pesmi Gravity of the Situation koju je napisao Vic Chestnut, a koja se pojavila na drugom izdanju te udruge koja se zove Sweet Relief, a koja je to na sebe preuzela tu ambiciju da pomaže ugroženim, životno ugroženim rock muzičarima. Pesme Joe Spampinata su bila na početku današnje emisije, a i u ovom delu se vraćamo tim pesmama. Sastav Viola Tango, jedna od omiljenih grupa naših ljubitelja rock muzike ovde u našim prostorima. Svi se sećamo fantastičnog koncerta koji su Viola Tango imali u Domu omladine i kako to bilo izuzetno posećeno. Znam puno ljudi koji putuju po svetu, po Evropi, su bar putovali pre ove korone, pratići Viola Tango i slušajući te njihove koncerte, i oni su na svom repertoaru, pošto su Viola Tango jel poznati kao takozvani cover band između ostalog, vrlo često Viola Tango svirali pesme Joe Spampinata, i mi smo za ovu priliku odabrali dve takve numere. Jedna od njih potiče sa njihovog legendarnog cover albuma Fake Book, o kome su ispredane legende i koji zaista ima fantastične fanove. Pesma se zove What Can I Say, a druga sa jednog tribute albuma koja je posvećena sastavu NRBQ i izašla je 2004. godine. Pesma se zove Magnet. Georgia Hubley, koja je inače svira bubnjeve u sastavu Jola Tengo je ovde i glavna pevačica u obe ove numere. Prva od njih se zove What Can I Say?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pre ovog džingla čuli smo sastav Yola Tango u pesmi Magnet i također Yola Tango u numeri What Can I Say. To su dve pesme sa potpisom Joe Spampinata. Joe Spampinato je bio lik oko čijeg smo se dela nekako organizovali u današnjem izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2, a za to je naravno bio povod taj album koji se zvao je Party for Joy, a Sweet Relief, a Tribute to Joe Spampinato, koji se nedavno pojavio i koji je okupio sjajnu ekipu muzičara oko pesama Joe Spampinata. Ideja je bila da se sakupi nekakav novac koji bi trebalo da pomogne Spampinatu u ovom njegovom teškom životnom trenutku. Nećemo ulaziti o u to čemu se zapravo tu radi. Keith Richards je jedan od najvećih fanova Joe Spampinata. Rekao smo već da on imao tu ideju da ga nekako kooptira u Rolling Stonese, ali da do realizacije te ideje nije došlo, ali u mnogim projektima koje Keith Richards pravio van ovih zvaničnih tokova karijere Rolling Stonesa se Joe Spampinato često pojavljivao kao glavni muzičar, odnosno virtuoz, odnosno majstor na bas gitari. Tako je bilo i u okviru projekta koji se zove Johnny B. Bad, a na kojem nastupa Johnny Johnson, inače pijanista koji je bio član pratećeg benda Chucka Berrya. Taj album Johnny B. Bad se pojavio pre izvesnog broja godina, 1991. godinu, je u okviru jedne zanimljive edicije American Explorer, koja je htjela da predstavi tu američku muziku na najbolji mogući način, i tu je naravno Keith Richards imao veliku ulogu, a i sa njim i Joe Spampinato. Mi ćemo sada čuti na kraju današnjeg izdanja emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2, čuti jednu pesmu sa tog albuma, ona se zove Tankeray. Igor Istić je bio tonski realizator današnje emisije, Jelena Bradarić je bila organizator, moje ime je Žikica Simić, a ovo je Johnny Johnson zajedno sa Joe Spampinatom i Keithom Richardsom u pesmi Tankeray.
would see the day. It was a long time coming, but I knew I would see the day. When you and I could sit down and have a drink of Tanqueray. Drink a Tanqueray.